Mary Washington, inilah VOA.
Tidak yakin aman, Departemen Kendaraan Bermotor California belum keluarkan peraturan baru tentang mobil tanpa pengemudi. Dan organisasi-organisasi HAM dunia soroti hukuman gantung yang dilakukan Jordania. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional pagi ini. Laporan mengenai kecaman atas keputusan pemerintah beri dana talangan kepada Lapindo kami sajikan dalam Liputan Indonesia dari Jakarta. Segmen Bincang-Bincang pagi ini akan menyajikan pendapat pakar mengenai penyiksaan tahanan oleh agen-agen intelijen Amerika. Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali menemui Anda Senin 22 Desember 2014, bertepatan Hari Ibu. Pagi ini bersama saya Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih, dan teknisi Zainab Abdurrahman. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda memulai aktivitas dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Eva Mazrieva.
Pemerintah Pakistan hari Minggu telah melakukan sejumlah penangkapan terkait kasus penyerangan sekolah di Peshawar yang menewaskan 148 orang hari Selasa lalu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Chaudhry Nisar Ali Khan, mengatakan sejumlah tersangka yang bertindak sebagai fasilitator telah ditangkap dan interogasi yang dilakukan memberi arah penyelidikan yang positif. Chaudhry tidak mengungkap identitas para tersangka yang telah ditangkap atau berapa banyak jumlahnya. 7 anggota Taliban bersenjata yang mengenakan ikat pinggang dengan bahan peledak mengejutkan dunia hari Selasa ketika menyerang sebuah kompleks sekolah yang dikelola militer dan membantai 148 orang, termasuk 132 pelajar. Hampir 121 pelajar lainnya luka-luka dalam aksi penyanderaan selama 8 jam di sekolah yang terletak di kompleks yang dihuni banyak keluarga militer itu. Taliban mengatakan mereka menyerang sekolah itu sebagai pembalasan atas operasi militer terhadap mereka di Waziristan Utara yang dilancarkan pada pertengahan Juni lalu. Dalam perkembangan lainnya, Pakistan telah mengeksekusi 4 militan Taliban lagi sejak dicabutnya moratorium eksekusi selama 6 tahun pasca serangan Taliban terhadap sebuah sekolah di Peshawar yang menewaskan 148 orang. Keempat tahanan itu digantung hari Minggu di sebuah penjara di kota Faisalabad Timur atas peran mereka merencanakan pembunuhan terhadap mantan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf. Keempat militan itu diidentifikasi sebagai Ghulam Sarwar, Rashid Tipu, Zubair Ahmed, dan Akhlak Ahmed yang berkewarganegaraan Rusia. Ketegangan memuncak di perbatasan Israel dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Israel mengatakan serangan udara pertamanya terhadap Jalur Gaza yang pertama dilakukan sejak perang selama 50 hari beberapa bulan lalu merupakan peringatan terhadap kelompok militan Hamas setelah mereka menembakkan roket menyeberangi perbatasan. Roket tersebut tidak menimbulkan korban cedera atau kerusakan fisik dan mungkin ditembakkan oleh kelompok pemberontak. Mesir untuk sementara waktu membuka kembali perbatasannya dengan Gaza supaya mereka yang terdampar di Mesir bisa memasuki wilayah Palestina itu. Pejabat-pejabat Mesir mengatakan pintu penyeberangan kedua pihak akan dibuka hari Minggu dan Senin bagi mereka yang terjebak di Mesir, juga pasien-pasien medis dan bantuan kemanusiaan yang ingin masuk melalui jalur Gaza. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan ia akan melakukan segala hal yang memungkinkan untuk menutup penjara militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Obama mengatakan hal ini dalam wawancara dengan CNN yang disiarkan hari Minggu. Amerika mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk setiap tahanan yang dipenjara di sana, dan menurutnya hal itu justru bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Departemen Pertahanan Amerika hari Sabtu menyatakan telah mengirim pulang 4 tahanan asal Afghanistan yang ditahan di Teluk Guantanamo. Para pejabat Amerika mengatakan keempat orang itu dipulangkan karena Amerika percaya pada pemerintah pimpinan Presiden baru Afghanistan, Ashraf Ghani.
Selamat pagi pendengar, organisasi-organisasi HAM dunia soroti hukuman gantung yang dilakukan Jordania. Dan karena tidak yakin aman, Departemen Kendaraan Bermotor California belum keluarkan peraturan tentang mobil tanpa pengemudi.
Dan masyarakat yakin peningkatan kejahatan merupakan akibat tidak dilaksanakannya hukuman mati.
Selepas hari berita, dua laporan internasional tersebut akan kami sajikan dalam VOA Washington pagi ini. Juga beragam laporan, antara lain Liputan Indonesia dari Jakarta mengenai pemberian dana talangan bagi PT Lapindo.
Seharusnya pemerintah menindak PT Minarak Lapindo terlebih dahulu sebelum menalangi kewajibannya.
Sedangkan dalam segmen Bincang-Bincang, kami sajikan pendapat pakar mengenai laporan Senat Amerika tentang penyiksaan yang dilakukan Dinas Intelijen Amerika terhadap orang-orang yang dituduh terlibat serangan 9/11. Dan jangan lewatkan sajian khas VOA Washington. Amerika Kini, pagi ini tentang statistik kegiatan imigrasi Amerika dan laporan internal yang menyudutkan FBI atau Biro Investigasi Federal Amerika. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan, selengkapnya disampaikan Purwati.
Perusahaan pertanian Cargill bermaksud menjual lebih banyak jagung dan kedelai ke Kuba. Mastercard akan mengusahakan penggunaan kartu kredit Amerika dan perusahaan perhotelan Marriott mengincar properti di tepi pantai untuk membangun hotel. Dan di Florida, Danny Howell yakin akan banyak permintaan bagi suku cadang mobil Chevrolet klasik yang masih digunakan di Kuba. Perusahaan-perusahaan Amerika telah memulai membayangkan cara-cara untuk memanfaatkan kesempatan menyusul pengumuman pekan lalu bahwa Amerika akan memulihkan hubungan diplomatik dengan Kuba dan mengurangi hambatan perdagangan dengan salah satu rezim komunis yang masih hidup itu. Rencana mereka yang lebih ambisius akan memerlukan Kongres Amerika mencabut embargo sebagian besar ekspor ke Kuba. Tetapi karena ada penolakan keras dari beberapa anggota Kongres, hal itu mungkin tidak akan segera terlaksana. Walaupun banyak analis berpendapat Kongres akhirnya akan mencabut embargo itu. Itu berita bagus. Kuba adalah pasar yang belum dimanfaatkan, kata Seth Kaprowitz, seorang pengacara dan dosen bidang keuangan di San Diego University. Para pakar tentang Kuba mengatakan kepada perusahaan manapun yang sedang memimpikan untuk menjadi kaya dengan mudah, harap sabar. Setelah bertahun-tahun melaksanakan sistem perekonomian yang keras di Kuba dan embargo Amerika yang telah berjalan selama setengah abad, pemulihan hubungan ekonomi mungkin sulit dan akan memakan waktu. Amerika Serikat harus mengubah undang-undang dan peraturan dan Kuba harus membangun ekonomi yang lebih ramah untuk investasi modal asing. Pemerintah Kuba masih harus menempuh jalan panjang dan masih banyak lagi yang harus dilakukan, kata Jody Bond, Wakil Ketua Kamar Dagang Amerika. Katanya, saya rasa tidak ada perusahaan yang mempunyai khayalan bahwa ini akan merupakan transisi mudah atau jalan akan terbuka lebar. Tetapi prospek masa depannya sangat menarik. Pencabutan penuh embargo perdagangan Amerika bisa sangat bermanfaat, antara lain bagi para petani Amerika, pabrik-pabrik mobil dan traktor, perusahaan penerbangan dan perhotelan, serta perusahaan pembuat peralatan telekom. Sekian berita ekonomi dan keuangan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih ke laporan wartawan. Organisasi-organisasi HAM menyorot Yordania atas tindakannya hari Minggu ketika negara itu mengakhiri moratorium 8 tahun mengenai hukuman mati dengan menghukum gantung 11 laki-laki yang dituduh melakukan pembunuhan. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Purwati.
11 laki-laki dihukum mati pada waktu fajar menyingsing di sebuah penjara kira-kira 70 km dari ibu kota, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Ziad Zoubi yang dikutip oleh kantor berita Petra. Pihak berwajib mengatakan para terpidana itu semuanya warga Yordania yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan yang tidak ada kaitannya dengan politik atau aksi-aksi ekstremis tahun 2005 dan 2006. Sebuah sumber di penjara mengatakan para terhukum itu sebagian besar berumur 40-an tahun. Sebagian dari mereka minta supaya pesan-pesan terakhir mereka diteruskan kepada keluarga mereka. Sebagian yang lain hanya minta untuk merokok, kata sumber tersebut. Eksekusi terakhir sebelumnya di Yordania dilakukan bulan Juni tahun 2006 dan sejak itu 122 orang telah dihukum mati. Menteri Dalam Negeri Hussein Majali mengatakan baru-baru ini bahwa moratorium itu mungkin berakhir dengan mengatakan ada perdebatan besar di Yordania mengenai hukuman mati itu dan masyarakat yakin peningkatan kejahatan merupakan akibat tidak dilaksanakannya hukuman mati. Para ahli mengatakan pemerintah menanggapi peningkatan kejahatan itu. Pihak berwenang tahun-tahun belakangan ini menghadapi gelombang kekerasan, kejahatan, dan pembunuhan, serta ingin mengatasi tantangan dengan memilih tindakan pencegahan dan penerapan kembali hukuman mati, kata Oraib Rantawi, Kepala Al-Quds Center for Political Studies. Tetapi organisasi-organisasi HAM mengecam pengakhiran moratorium itu dengan mengatakan hal itu tidak akan membuat banyak menurunkan tingkat kejahatan. Kami heran dengan keputusan ini yang merupakan kemunduran bagi Yordania, kata Tagrid Jaber, Direktur Regional Penal Reform International. Sarah Leah Whitson, Direktur Human Rights Watch Timur Tengah, mengatakan menghidupkan kembali cara penghukuman yang kejam ini menunjukkan Yordania telah mengalami kemunduran dalam HAM. Ia mengatakan dengan memulai lagi pelaksanaan hukuman mati, Yordania kehilangan posisinya sebagai negara progresif di wilayah itu. Kepala Organisasi HAM Yordania adalah Asim Rababa, mengatakan pihak berwenang sebaiknya menangani sebab-sebab dasar kejahatan. Persoalan politik dan ekonomi mendorong perkembangan kejahatan, katanya. Pihak berwenang seharusnya tidak terburu-buru melaksanakan hukuman mati dan mengabaikan persoalan ini. Sejumlah negara di Timur Tengah terus memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan yang serius, termasuk negara tetangga Yordania, Arab Saudi, yang telah menghukum mati 83 orang tahun ini. Tiongkok melaksanakan ribuan hukuman mati dalam tahun 2013, disusul oleh Iran, Irak, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, kata organisasi HAM Amnesty International dalam laporan bulan Maret.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan lain. Departemen Kendaraan Bermotor atau DMV California tidak berhasil mengeluarkan peraturan baru tahun ini tentang mobil tanpa pengemudi. Karena para pembuat peraturan harus yakin dulu bahwa mobil tanpa pengemudi itu aman. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Keselamatan merupakan faktor penting dalam penjualan karena mobil yang bisa beroperasi tanpa pengemudi ini berkat sejumlah alat sensor yang dipakai bisa lebih tanggap terhadap keadaan jalan dan bereaksi lebih cepat dibandingkan manusia. Mobil itu juga tidak akan mengirim teks, minum minuman keras, atau mengantuk. Kendati mobil-mobil seperti ini masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dipasarkan, 7 perusahaan mobil sedang melakukan uji coba prototipenya di jalan-jalan California, dan pembuat peraturan masih punya sejumlah pertanyaan, yaitu apakah mobil-mobil ini mematuhi semua peraturan lalu lintas? Bagaimana kalau komputer yang dipakai macet? Apakah mobil bisa memberikan kendalinya kepada pengemudi manusia dengan mulus? Pejabat DMV tidak akan membiarkan masyarakat membeli mobil-mobil yang bisa beroperasi tanpa pengemudi sebelum badan yang berwenang bisa memberi sertifikasi bahwa mobil-mobil itu aman. Masalahnya adalah teknologi ini masih sangat baru, sehingga belum ada standar yang bisa memastikan tingkat keselamatannya. Tanpa standar sertifikasi keselamatan dan keamanan, sama saja dengan menilai sebuah tes tanpa menggunakan kunci jawabannya. Secara umum, Departemen Kendaraan Bermotor punya 3 pilihan, mengikuti sistem Amerika yang saat ini berlaku, di mana setiap pembuat mobil melakukan sertifikasi sendiri produk yang dihasilkan, menggunakan sistem Eropa, atau pemerintah negara bagian menjadi badan penguji yang akan melakukan sertifikasi. Ini tugas yang besar, kata Bernard Soriano, yang bertanggung jawab atas proses peraturan DMV. Begitu banyak pertanyaan yang perlu dijawab dengan baik. Pembuat mobil cenderung lebih suka melakukan sertifikasi sendiri. Kemungkinan negara bagian California akan menempuh pilihan ini. Bulan Juli, DMV meminta pihak ketiga untuk melakukan uji coba. DMV ingin mendapatkan gambaran pasar yang jelas. Demikian menurut Rasha Chavez, Wakil Sekretaris Badan Transportasi Negara Bagian California. 2 perusahaan uji coba Eropa dan 2 perusahaan dari Ohio memberi tanggapannya atas permintaan DMV tersebut, tapi belum ada yang siap menerapkan program ini. Sehingga DMV minta pihak industri mobil, kelompok-kelompok konsumen, dan pihak lain yang terkait untuk bertemu bulan Januari dalam seminar umum tentang standar keselamatan dan keamanan. Apapun jalan yang akan ditempuh pejabat-pejabat California bisa mempengaruhi bagaimana negara-negara bagian lainnya menghadapi hal ini. California merupakan pasar konsumen yang sangat besar, sehingga sehingga seringkali peraturan yang diterapkan menjadi standar nasional yang berlaku. Bahkan sebelum Google mendorong undang-undang tahun 2012 yang mengesahkan teknologi mobil tanpa pengemudi, perusahaan raksasa Silicon Valley ini sudah menjalankan mobil-mobilnya sejauh ratusan ribu kilometer dengan aman. Google mengatakan Toyota Prius dan SUV Lexus yang diperlengkapi dengan radar, kamera, dan sensor laser memiliki catatan keselamatan yang sangat baik.
The Voice of America, VOA.
Kini kita tinjau satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 22 Desember 1941, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill tiba di ibu kota Amerika, Washington DC, untuk serangkaian pertemuan dengan Presiden Amerika ketika itu, Franklin Delano Roosevelt, mengenai strategi perang terpadu Inggris-Amerika dan perdamaian di masa depan. Karena Amerika terlibat langsung dalam perang di Pasifik dan Eropa, adalah wajib bagi Inggris dan Amerika membuat dan memproyeksikan front bersatu. Untuk mencapai tujuan itu, Churchill dan Roosevelt membentuk staf umum gabungan guna mengoordinasi strategi militer melawan Jerman dan Jepang, serta merancang invasi benua itu bersama di masa depan. Roosevelt juga setuju menaikkan secara besar-besaran program produksi senjata Amerika. Di antara hasil penting dari pertemuan Inggris-Amerika ini adalah deklarasi yang dikeluarkan Churchill dan Roosevelt dan ditandatangani 26 negara untuk menggunakan semua sumber daya yang ada guna mengalahkan kekuatan Axis dan tidak menuntut perdamaian terpisah. Konfederasi ini menyebut diri sebagai United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dipimpin Amerika, Inggris, dan Uni Soviet, ke-26 negara itu menyatakan tujuan bersatu, menjamin kehidupan, kebebasan, kemerdekaan, dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak manusia dan keadilan. Lahirlah kemudian cetak biru penghancuran fasisme dan organisasi penjaga perdamaian internasional. Demikian satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah dunia terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Senin 22 Desember 2014. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pemerintah memberi dana talangan sebesar Rp781 miliar rupiah kepada PT Minarak Lapindo untuk membayar ganti rugi kepada penduduk yang rumahnya terendam lumpur. Seorang pengamat ekonomi politik menyayangkan tindakan pemerintah itu. Reporter VOA di Jakarta, Iris Gera, melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Pekan lalu Presiden Joko Widodo memutuskan pemerintah menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo membayar ganti rugi masyarakat yang rumahnya terendam lumpur. Dana talangan sebesar Rp781 miliar akan diambil dari APBN 2015. Pengamat ekonomi politik dari Populi Center Niko Harjanto kepada VOA di Jakarta Minggu mengatakan seharusnya pemerintah menindak PT Minarak Lapindo terlebih dahulu sebelum menalangi kewajibannya.
Itu keputusan yang mengagetkan karena bagaimana juga itu kewajiban PT Lapindo. Seharusnya pemerintah memberikan tindakan dulu baru kemudian menalangi. Tidak ada masalah dalam konteks memberikan pertolongan, penalangan kepada korban. Karena bagaimana juga korban itu harus segera dibantu. Tapi dalam perspektif keadilan, mestinya Lapindo dan juga perusahaan-perusahaan yang memilikinya, termasuk juga keluarga Bakri yang itu harus bertanggung jawab dulu.
Niko Harjanto berpendapat pemerintah harus transparan mengenai sumber dana talangan untuk PT Minarak Lapindo karena pemerintah justru sedang sulit menganggarkan berbagai rencana program yang akan mulai dikerjakan tahun depan.
Mudah-mudahan dana talangan ini itu tidak membebani pemerintah karena bagaimana juga pemerintah juga sudah punya banyak rencana-rencana yang sampai sekarang pun juga belum tentu bisa dilaksanakan karena sumber-sumber pembiayaannya masih tidak jelas. Oleh karena itu dengan memberikan talangan ini mestinya pemerintah juga menjelaskan kepada publik pos belanja dari mana yang dipakai, anggaran mana yang dikurangin, yang dipindahkan untuk memberikan talangan ini.
Terkait berbagai pendapat mengenai keputusan pemerintah menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono menegaskan,
tujuan pemerintah adalah tidak untuk membeli tanah, tapi untuk membantu menyelesaikan tanah itu untuk rakyat sudah 8 tahun lebih menunggu.
Pemerintah memberi batas waktu 4 tahun kepada PT Minara Klapindo mengembalikan dana talangan sebesar 781 miliar rupiah. Jika batas waktu tersebut dilanggar, pemerintah akan menyita beberapa aset milik PT Minara Klapindo atau aset lain yang masih dalam grup PT Minara Klapindo. Dana talangan diberikan setelah PT Minara Klapindo menyatakan tidak sanggup membayar kekurangan dari kewajiban sebesar 3,8 triliun rupiah. PT Minara Klapindo sanggup membayar sebesar 3,02 triliun rupiah sehingga sisanya meminjam pemerintah. Sebelumnya, sepanjang masa pemerintahan mantan Presiden Yudhoyono tercatat sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, dana talangan yang dikucurkan pemerintah untuk korban lumpur Lapindo sekitar 6,7 triliun rupiah. Langkah pemerintah saat itu sempat diprotes mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menilai sebaiknya pemerintah tidak menalangi kewajiban PT Minara Klapindo. Sementara keluarga Abu Rizal Bakri mengklaim telah mengeluarkan anggaran sekitar 7,9 triliun rupiah untuk mengatasi luapan lumpur Lapindo dan memenuhi kewajiban membayar ganti rugi masyarakat terkena dampak luapan lumpur. Untuk itu, banyak kalangan menilai diperlukan audit keseluruhan agar dapat ditelusuri sejauh mana kewajiban PT Minara Klapindo benar-benar dialokasikan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Dengar laporan dari berbagai kota di Indonesia, Liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington. Kini kita berlanjut ke sajian lainnya, Bincang-Bincang. Laporan Senat Amerika tentang penyiksaan yang dilakukan oleh Dinas Intelijen Amerika atau CIA terhadap orang-orang asing yang dituduh terlibat serangan 11 September 2001 terus menuai kontroversi. Dan kini Gedung Putih menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri untuk mengusut hal tersebut lebih jauh serta mengadakan pembersihan dalam tubuh CIA. Berikut kutipan pendapat beberapa pakar mengenai laporan Senat itu dibawakan Isa Ismail untuk Bincang-Bincang.
Seruan pembersihan itu dikeluarkan oleh Senator Mark Udall dari Partai Demokrat dalam wawancara di mana dengan tegas ia menuduh CIA berbohong tentang cara-cara interogasi kejam yang dilakukannya.
The CIA has lied to its overseers and the public. Destroyed and tried to hold back evidence.
CIA telah berbohong kepada badan yang bertugas mengawasi semua kegiatannya dan berbohong kepada rakyat Amerika. CIA telah memusnahkan bahan-bahan bukti tentang penyiksaan dan berbohong tentang hal itu dan berbohong tentang hasil-hasil intelijen yang katanya dicapai lewat penyiksaan.
Kata Senator Udall, sejumlah orang yang bertanggung jawab atas teknik interogasi yang kejam itu masih menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam badan intelijen Amerika itu.
It's bad enough not to prosecute these officials, but to reward or promote them and risk the integrity of the US government to protect them is
tidak mengusut para pejabat itu adalah suatu tindakan yang buruk. Dan memberi mereka hadiah atau kenaikan pangkat justru membahayakan integritas pemerintah Amerika. Karena itu, Presiden Obama harus mengadakan pembersihan pejabat pada tingkat tertinggi karena mereka bertanggung jawab dalam merancang dan menjalankan program interogasi yang kejam itu.
Seruan Senator Mark Udall itu bergema di seluruh dunia dan juru bicara Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Rupert Colville, mengatakan,
"It's absolutely crystal clear. Torture is prohibited absolutely in all circumstances at any time."
Masalahnya sangat jelas. Penyiksaan tawanan jelas-jelas dilarang. Kapan saja dan dalam keadaan apapun. Penyiksaan tahanan tidak boleh dilakukan dalam keadaan perang dan damai, dalam keadaan darurat, dan bahkan ketika ada kekacauan di dalam negeri. Konsekuensinya, orang-orang yang melakukan hal itu harus diseret ke muka pengadilan.
Kata Menteri Kehakiman Jerman, Heiko Maas, praktek penyiksaan oleh CIA itu mengerikan dan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Semua yang terlibat harus diusut secara hukum, tambahnya. Dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyebut tindakan CIA itu tidak manusiawi dan melanggar semua norma HAM di seluruh dunia. Tapi pemerintahan Barack Obama agaknya terus menolak untuk mengusut para pejabat yang bertanggung jawab dari pemerintahan Presiden George Bush dulu. Kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, Presiden Obama telah mengambil tindakan dengan menghentikan program penyiksaan itu ketika ia mulai memegang jabatan.
The moral authority of the United States of America is one of the most powerful tools in our arsenal to protect and advance U.S. interests around the globe.
Tanggung jawab moral Amerika adalah salah satu alat paling kuat dalam persenjataan kita untuk melindungi dan mendorong kepentingan-kepentingan Amerika di seluruh dunia. Karena itulah Presiden telah melarang praktek-praktek interogasi kejam itu pada hari pertama ia memegang jabatan.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini. Kali ini akan kami kemukakan statistik tentang kegiatan imigrasi Amerika dan laporan internal yang menyudutkan FBI atau Biro Investigasi Federal Amerika. Lebih lanjut tentang hal ini disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Departemen Homeland Security atau Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengatakan U.S. Immigration and Customs Enforcement atau ICE melaporkan tentang penahanan lebih banyak orang dalam tahun fiskal yang berakhir bulan September, tetapi lebih sedikit warga Meksiko daripada tahun sebelumnya. Para pejabat mengatakan hari Jumat bahwa penahanan orang-orang Meksiko turun 14%, tetapi orang-orang dari negara lain, terutama dari Amerika Tengah, naik 68%. Patroli Perbatasan Amerika melaporkan lebih dari 486 ribu penahanan di seluruh Amerika dibanding dengan tahun 2013 yang berjumlah lebih dari 420 ribu. Para pejabat mengaitkan kenaikan itu dengan arus anak-anak tanpa pendamping yang membanjiri Texas beberapa bulan lalu. Selain itu, 85% dari mereka yang dideportasi adalah yang dinyatakan bersalah oleh peradilan. Jumlahnya naik dari 60% tahun 2011. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengatakan hal itu mencerminkan tekad dari instansi penegakan hukum imigrasi untuk secara bijaksana dan efektif mengutamakan deportasi orang-orang yang terbukti adalah penjahat dan sekaligus punya status sebagai imigran gelap. Pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mengatakan jumlah penangkapan di perbatasan berkurang dibanding tahun 2000 ketika patroli perbatasan melaporkan kenaikan tertinggi dan terjadi penangkapan sebanyak 1,6 juta orang. Beralih ke topik lain, sebuah surat kabar Amerika terkemuka melaporkan penyelidikan Biro Investigasi Federal memperoleh temuan bahwa agen-agen FBI di seluruh Amerika telah menangani secara salah, memberi label keliru, dan menghilangkan barang bukti. Surat kabar New York Times menyatakan telah memperoleh sebuah salinan laporan FBI tentang penyelidikan internal yang sangat penting dan menemukan kesalahan pada hampir separuh dari 41 ribu barang bukti yang ditinjau ulang. Surat kabar tersebut mengatakan metode pengumpulan barang bukti FBI dan sistem pengarsipannya bermasalah. Menurut New York Times, laporan tersebut memperoleh temuan FBI menahan lebih banyak senjata, lebih sedikit uang dan barang-barang berharga, serta 2 ton lebih banyak obat terlarang daripada catatan yang ada. Bukti FBI penting sekali dalam penyelidikan pidana dan penuntutan. Pengacara bisa memanfaatkan ketidaksesuaian itu untuk minta kepada hakim agar barang bukti tidak diajukan dalam sidang pengadilan. New York Times mengatakan FBI telah mengatakan kepada pengacara-pengacara di seluruh Amerika bahwa mereka mungkin harus mengungkapkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada terdakwa. Surat kabar tersebut mengatakan, auditor menyatakan bahwa mayoritas kesalahan sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manusia.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
The Voice of America.
pendengar, tetaplah bersama kami, VOA Washington, yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington, D.C., kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam.